ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Părinții lui Ilie Cazac își continuă protestul în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău.
Eu nu știu, asta este corectoare. Noi, dar eu ceea ce mi-a spune fiul lui, fac tot ca să pot să-l văd.
Regiunea transnistreană și presupusele propuneri germano-ruse.
Asta aici este ok, este chiar dori partea rusă să se întâmple.
Și liderul comunităților ruse din Moldova propune adăugarea mai multor întrebări la referendumul din 5 septembrie. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. 134 de oameni au fost evacuați ieri și astăzi în 3 sate din raionul Cantemir, amenințate de apele Prutulei. Potrivit serviciului Situații Excepționale, citat de Mold Press, cei mai mulți locuitori, 100, au fost evacuați din satul Gheoltosu, iar ceilalți 24 din satele Gotești și Stoianovka. În localitățile amintite, dar și în altele din raionul Cahul, salvatorii au continuat astăzi fortificarea digurilor de protecție. Mold Press informează că tot astăzi au sosit din România 42 de salvatori care îi ajută pe colegii moldoveni la preîntâmpinarea inundațiilor în raioanele de pe cursul inferior al Prutului. Un înalt diplomat german a spus că Uniunea Europeană și Rusia pot ajuta la rezolvarea conflictului transnistrean, demonstrând astfel că sunt gata să-și asume răspunderi comune. Declarația a fost făcută agenției ruse de știri Interfax de Werner Hoyer, adjunctul ministrului de externe al Germaniei. El a mai spus că este nevoie să fie reluate cât mai curând negocierile oficiale în format 5+2, care nu s-au mai ținut de câțiva ani. Luna trecută, liderii Germaniei și Rusiei au propus la Berlin înființarea unei noi structuri de cooperare ruso-europene, care să-și înceapă munca prin rezolvarea conflictului transnistrean. România și Bulgaria au promis să continue reformele în justiție și lupta cu corupția, după ce au fost din nou criticate de Comisia Europeană. În așa numite rapoarte de țară, publicate la Bruxelles, este criticată mai ales România, care ar fi oprit reforma din justiție. Președintele Traian Băsescu a spus astăzi că criticile europene sunt dure, dar îndreptățite, iar premierul bulgar Boyko Borisov a spus că guvernul lui va începe să aplice recomandările din raport încă de mâine. România și Bulgaria, cele mai noi membre ale Uniunii Europene, continuă să fie monitorizate de Bruxelles la peste 3 ani de la aderare, întrucât ar avea probleme speciale în justiție și în combaterea corupției. Președintele Hamid Karzai a reafirmat astăzi obiectivul său ca poliția și armata afgană să preia răspunderea securității țării cel mai târziu în anul 2014. Karzai a făcut această declarație la o reuniune internațională pe tema Afganistanului ținută la Kabul, în prezența unor oficiali guvernamentali de rang înalt din Occident și a secretarului general ONU Ban Ki-moon. Secretarul general ONU a lăudat progresele de mare importanță din Afganistan, spunând că niciodată afganii n-au avut o perspectivă mai limpede asupra viitorului. La aceeași conferință, oficialii NATO au spus că militarii străini vor rămâne în Afganistan chiar și după ce alianța va preda localnicilor atribuțiile de securitate. Premierul Marii Britanii, David Cameron, și-a început vizita la Washington cu eforturi de a reduce tensiunea în relațiile bilaterale, provocată mai ales de accidentul petrolier din Golful Mexic. Vorbind într-un interviu la radioul public american, Cameron a dat asigurări că firma britanică BP va face tot ce trebuie pentru a înlătura urmările dezastrului ecologic din Golful Mexic, provocat de explozia unei platforme marine în luna aprilie. Premierul britanic are pe agenda americană întâlniri cu membrii ai Congresului și cu președintele Barack Obama.
Pentru mai multe știri, interviuri, materiale, multimedia și comentarii, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Părinții lui Ilie Cazac se află în continuare în fața clădirii ambasadei Rusiei la Chișinău și speră să obțină eliberarea fiului lor din detenția de la Tiraspol. Ilie Cazac a fost reținut de milițiile transnistrene pe 19 martie și a fost acuzat de spionaj și înaltă trădare. În ciuda eforturile autorităților de la Chișinău, a organizațiilor non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor omului și ale OSCE, despre soarta lui nu se știu prea multe lucruri. Părinții său au intrat în greva foamei pe 12 iunie, sperând să convingă prin protest gestul lor autoritățile Rusiei să-și folosească influența pe lângă autoproclamatele autorități nistrene și să obțină eliberarea fiului lor în vârstă de 25 de ani. Diana Răilean a stat de vorbă astăzi cu părinții lui Ilie Kazak și cu reprezentanții ai societății civile, încercând să afle și ea mai multe despre soarta tânărului inspector fiscal de la Tighina.
Stella Surchician și Alexandr Vinitsky au aflat ieri că mandatul de arest pe numele fiului lor a fost prelungit pentru încă 2 luni de zile, adică până în 20 septembrie. Vestea i-a descurajat, mai ales că, spun ei, nu și-au văzut feciorul de 4 luni de zile.
Ieri la avocată primim răspuns că i s-a prelungit sanția încă pe 2 luni. Asta înseamnă jumate de an, tu să nu știi nimic despre copil, că poți să-ți ieși în minți.
Informația i-a fost transmisă Stelei Surchician telefonic de către avocata lui Ilie Kazak din regiunea transnistreană. Tot ea i-a comunicat și rugămintea lui Ilie să nu mai prelungească greva foamei.
Eu nu știu, asta este corectoare, nu-i, dar eu ceea ce mi-a spune fiul lui fac tot ca să pot să-l văd, ca să pot. Ea mi-a spus, chiar dacă vrem să stăm așa să stăm, dar să fie un protest.
Și acum cum v-a alimentat?
Deci, vă dați seama, eu am ținut greva 19 zile, nevastă 4. Și ea este invalidă și a rezistat mai puțin. Stomacul s-a făcut așa că el nici nu cere mâncare deja, vă dați seama. Și noi acum sucuri avem pentru copii și cașe de aceasta pentru copii, o dizolvăm cu apă la 40 grade temperatură, o mescăm într-un păhăruț și dacă mâncăm un păhăruț de este deja ne se face greu la stomac.
Deși au în Bender o casă la Sol și un apartament, Stella Surchician și Alexandr Vinitsky spun că le este frică să părăsească Chișinăul. Ei au refuzat și invitația MGB-ului transnistrean de a veni să-și vadă fiul.
Noi în timp de 3 luni am cerut de la dânși că să ne se respecte drepturile și chestii și etc. Ei ne refuzau categoric. Când am venit noi cu protestul aici, în vis-a-vis de ambasada rusă, sub orice pretext vor să ne atragă pe noi încolo că să ne încătușeze, ne întindă orice fel de capcane. Ba fiul insistă, până acum nu insistat, acum insistă să ne vadă, ba veni și luați lucrurile care vă aparțin și vorbesc cu noi foarte umabil și frumos și dulce, mieros așa. E clar și la mintea cocoșului că e întinsă o capcană. Și la vârsta noastră de 40 ceva de ani și mai ales nevastă mea cum este invalidă, să caz după gratia asta este ceva oribil.
Avocata familiei Kazak și reprezentanta Promolex, Doina Ioana Streisteanu, a declarat Europei Libere că, în continuare, nu are acces la ședințele de judecată în cazul lui Ilie Kazak. Răspunsul autorităților separatiste este că avocatul, care este cetățean al unui stat străin, nu are dreptul să participe la dosar. Doina Ioana Streisteanu e de părere că temerea familiei Kazak că ar putea fi reținut dacă merg în Transnistria este motivată.
Ne-am dat seama că este foarte riscant pentru persoanele care s-au plâns la autoritățile moldovenești pe acțiunile ilegale a separatiștilor, ca fiind sub risc de a fi reținuți și învinuiți în anumite infracțiuni. Noi am solicitat acceptul reprezentanților de la OSCE să meargă împreună cu doamna Surchician și cu soțul ei să o vadă pe Ilie, ca o garanție a faptului că ei nu vor fi reținuți sau înveniți în careva infracțiuni. Lucru care încă se negociază, deci nu știm când va fi acest lucru posibil.
Stella Surchician și Alexandr Vinitsky speră ca feciorul lor să fie eliberat cât mai curând, mai ales că acasă îi așteaptă un copil minor care locuiește acum la rude, iar în mai puțin de 4 luni vor da frigurile. Oricum, ei spun că sunt dispuși să continue protestul în fața ambasadei Federației Ruse până la eliberarea lui Ilie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un expert de la Bruxelles, specializat în relațiile ruso-europene, a spus că recentele informații din presă despre un așa numit târg între Rusia și Germania sunt lipsite de orice fundament. Presa din Moldova și România a preluat recent un articol apărut în ziarul polonez Gazeta Wyborcza, în care se spunea că Germania, prin cancelarul Angela Merkel, ar fi promis rușilor că vor putea intra în Uniunea Europeană fără vize dacă își retrag trupele din Transnistria. Vorbind astăzi cu corespondentul Europei Libere Rob Coulson, Fraser Cameron, directorul Centrului Uniunea Europeană-Rusia cu sediul la Bruxelles, a spus că informațiile despre așa numitul târg sunt pur și simplu niște prostii.
Chancellor Merkel has no mandate to negotiate on behalf of the EU.
Expertul de la Bruxelles a spus că Angela Merkel nu are mandatul de a negocia regimul de vize cu rușii în numele Uniunii Europene. Deciziile privind vizele se iau prin consens de toți cei 27 de membri ai Uniunii. Iar Bruxelles a spus deja Moscovei la summitul de la Rostov-pe-Don că liberalizarea vizelor va fi un proces îndelungat în care Rusia trebuie să îndeplinească multe condiții. Fraser Cameron s-a declarat sceptic și în privința dorinței exprimate de Germania de a încerca într-un nou forum de securitate european-rus să rezolve problema transnistreană.
Transnistria has been going on for, you know, 20 years.
Expertul de la Bruxelles a spus că problema transnistreană durează de aproape 20 de ani. Toată lumea știe că nu pot rezolva decât rușii, iar rușii n-au niciun fel de intenție să o rezolve. Fraser Cameron ne-a mai spus că ideea târgului vize contra trupelor din Transnistria este cu atât mai absurdă cu cât problema transnistreană nu interesează țările din Uniunea Europeană, probabil cu excepția României, în vreme ce eventuala liberă circulație a rușilor în spațiul comunitar este o problemă delicată și de mare interes pentru mult mai multe țări europene.
Radu Benea a stat de vorbă pe același subiect și cu analista de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Aneli Ute Gabani menționează că Germania este percepută, se pare, ca o țară în mod tradițional mai sceptică decât altele în ceea ce privește acordarea libertății de călătorie fără viză pentru Rusia, însă la întâlnirea de la Berlin, doamna Merkel i-a promis lui Medvedev că se va interesa dacă există posibilități pentru a crea condițiile tehnice și juridice pentru acordarea acestui drept cetățenilor ruși.
Cred că de aici, faptul că probabil discuția a revenit și la Ekaterinburg, anumiți ziariști sau anumiți diplomați au încercat nu numai să amintească de această, cum să spun așa, discuție, dar dacă ne uităm la textul cel puțin pe care l-am văzut eu în legătură cu acest zvon despre Ekaterinburg, e foarte interesant că aici parcă părțile sunt întoarse, inversate în sensul că petentul, adică cel care este în postură de a cere ceva, este doamna Merkel, care îi propune domnului Medvedev să facă un astfel de, ca să spun așa, troc, iar partea rusă încă nu a răspuns. Cred că aici este o cheie, este un gen de wishful thinking, de gândire, adică chiar dori partea rusă să se întâmple.
Cercetătoarea de la Berlin, Aneli Ute Gabani, crede că este puțin probabil ca Rusia să dorească să-și retragă armata din Transnistria, dar, într-o asemenea perspectivă, ținând cont și de relația de ultima oră a Moscovei cu liderul Belarus, Lukashenko, eventual Rusia și-ar dori să aibă parteneri de discuție ceva mai maleabil în Transnistria. Deci, jocul Rusiei, crede Aneli Ute Gabani, ar putea să fie unul mai fin și mai rafinat decât la prima vedere. Asta ținând cont și de faptul că Rusia și Germania poartă acum discuții despre crearea unui Consiliu Ruso-European pentru probleme de securitate, iar problema transnistreană, după cum au anunțat liderii celor două țări, ar putea fi prima de pe agenda viitorului for, despre care, din nou, se cunosc prea puține lucruri concrete. Rusia pare dispusă însă să facă anumite cederi pentru a obține acest for și, după cum a anunțat, să accepte un mandat comun cu Uniunea Europeană pentru misiunea de pacificare în Transnistria, deși, în opinia cercetătoarei germane, acesta ar fi un pas înapoi pentru că ar trebui cerută retragerea trupelor și nu internaționalizarea lor.
Iar Uniunea Europeană, partea occidentală, ar trebui să fie foarte interesată în a exploata această situație în care Rusia are un interes pe care îl și declară. Deci, este ideea, bine, noi spuneam troc, ziariștii cam tot așa, însă, de fapt, ar putea să fie o idee de iunctim. Și aceste lucruri sunt finețuri diplomatice și ar trebui negociate și discutate cu toată răspunderea. Eu cred că Rusia în acest context a avut interesul să lanseze, dacă nu un balon de săpun, ceea ce nu cred, aici probabil că presa a acționat în acest sens mai mult, dar un balon de testare, de încercare a intențiilor, pe de o parte a liderilor din Uniunea Europeană și, bineînțeles, din Germania, dar și foarte mult de a arăta populației Rusiei că liderii Rusiei sunt foarte activi în a se lupta pentru acest drept, care știm și noi că este cel mai râvnit de către acei sărmani oameni închiși în fosta Europa de Est. Dreptul la libera circulație.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Liderul mișcării Ravnopravie, Valeri Climenco, încearcă să constrângă alianța să răspundă la solicitările formațiunii sale, susținute și de unele comunități ale minorităților etnice, de a anexa la tema referendumului din toamnă și alte două întrebări, una despre statutul limbii ruse și alta cu privire la reprezentarea populației vorbitoare de rusă în organele puterii executive de toate nivelele. Valeri Climenco spune că fără un răspuns pozitiv din partea alianței, cetățenii vorbitori de limbă rusă vor boicota plebiscitul. Cât de reprezentativă este poziția lui Valeri Climenco în această dezbatere asupra referendumului din 5 septembrie, este ceea ce a căutat să afle corespondenta noastră, Lucia Diaconu.
Valeri Climenco spune că, fără participarea minorităților vorbitoare de rusă la referendum, acesta ar ieșua, în condițiile în care comuniștii și-au îndemnat deja electoratul să boicoteze plebiscitul.
Ni pri kakih obstoyatelstvah 33% от имеющих право голоса на референдум не выйдут.
În niciun caz, 33% din cei cu drept de vot nu vor participa la referendum. Un calcul elementar arată că cei mai mulți oameni preferă alegerile parlamentare. E vorba de 56-57% din cei cu drept de vot. Chiar dacă presupunem că lumea va fi la fel de activă și la referendum, n-ar trebui să uităm că susținătorii PCRM sunt o jumătate de țară. Prin urmare, cele 57% trebuie înjumătățite. Iar dacă și minoritățile naționale nu vor participa, ar trebui să scoatem și cele 3-4% pe care le are Ravnopravie. De aceea, soarta referendumului e hotărâtă, ceea ce ridică problema legitimității actualei puteri.
Вопрос легитимности нынешней власти.
L-am întrebat pe publicistul Oleg Krasnov în ce măsură vorbitorii de rusă care locuiesc în Moldova ar putea răspunde apelului lui Valeri Climenco.
Nu vreau să spun ceva rău despre Climenco, dar comunitatea rusă, dacă e să ne referim la toți cei care vorbesc rusește, constituie vreo 25% din societate. Faptul că Climenco ia la alegeri 2% din voturi arată în ce măsură reprezintă el această comunitate. Trebuie spus că în ultimii ani, comunitatea rusă nu prea merge la alegeri. Și asta pentru că nu există o forță politică care să reflecte punctul de vedere al vorbitorilor de rusă. Există PCRM, e adevărat, care reflectă într-o oarecare măsură acest punct de vedere, dar nu toți rușii sunt de stânga. De aceea, mulți ar putea să nu participe la referendum. Dar asta nu are legătură cu poziția lui Climenco.
După comuniști și socialdemocrați au îndemnat alegătorii să boicoteze referendumul constituțional deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei, plebiscit pe care îl consideră, citez, un pericol potențial pentru statutul autonomiei. Cum califică analiștii politici aceste evoluții? Arcadie Barbăroșe de la Institutul pentru Politici Publice.
Tot acest cor de actori politici nu fac altceva decât să intensifice haosul aici în țară pentru a slăbi alianța și pentru a slăbi în fond viitoare guvernare. Indiferent cine va vine la putere, viitoare guvernare să fie mai slabă, astfel încât anumite centre din Est ar putea controla mai mult, mai ușor situația de aici. Asta este scopul general, pentru că dacă ne uităm la protagoniști, cam pare a fi clar de unde vine, cine este dirijorul. Deci ceea ce aș afirma eu, de fapt, că ceea ce se face acum este o polarizare a societății, nu neapărat pe criterii etnice.
Analistul Petru Bogatu pune ofensiva forțelor proruse din Moldova, așa cum i-a numit comentatorul pe comuniști și cei care au anunțat că vor boicota referendumul, în legătură cu poziția tot mai ostilă a Moscovei față de alianța de guvernare de la Chișinău.
Problema în alianță este acum să dejoace aceste planuri, aceste insinuări comuniste și să demonstreze, să liniștească în măsura în care este posibil minoritățile naționale că cursul pro-european, că reformele democratice nu sunt îndreptate împotriva lor.
Petru Bogatu mai spune că lupta dintre adepții și oponenții referendumului ar putea fi strânsă dacă alianța nu va reuși să anihileze sperietorile folosite de comuniști și susținătorii acestora. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu. Iar dacă vreți să vă reamintiți sau să aflați care erau acum 10 ani argumentele președintelui de atunci al Moldovei, Petru Lucinski, în favoarea votării președintelui țării prin vot direct și argumentele sale împotriva votului de către parlamentar la care s-a ajuns, vă invităm pe pagina din Arhiva Istorică a Europei Libere, în josul paginii la europalibera.org. Dezbaterile aveau loc exact acum 10 ani.
Revenim în actualitate. România a fost criticată astăzi în raportul Comisiei Europene referitor la reforma justiției. Cea mai importantă critică este cea referitoare la modificările aduse legii Agenției Naționale de Integritate, lege considerate recent de Curtea Constituțională drept neconstituțională. Noua lege, spune raportul Comisiei Europene, întrerupe evoluția încurajatoare a agenției și nu este conformă cu angajamentele asumate de România la aderarea în Uniunea Europeană.
Nu este momentul să se vorbească acum de sancțiuni împotriva României, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Este momentul ca autoritățile din România să își respecte angajamentele și să readucă România pe direcția pe care au promis că vor merge când au aderat. Afirmații dure, la care a reacționat în această seară președintele de la București, Traian Băsescu, relatează Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, s-a supărat azi pe formularea din raportul Comisiei Europene care menționează că România nu și-a respectat angajamentele luate la aderare. Șeful statului român a ținut să spună de mai multe ori că raportul este debalansat în privința aprecierilor politice și a nominalizat două instituții care ar trebui să-și asume răspunderea pentru criticile dure din raportul Comisiei Europene asupra justiției autohtone, Curtea Constituțională și Senatul. Criticile caustice din raport au fost determinate de suspendarea funcționării Agenției Naționale de Integritate, care este instituția creată pentru a verifica în ce fel se modifică averile demnitarilor pe parcursul mandatului public, dar și eventualele conflicte de interese care apar, inclusiv în cazul familiilor politicienilor. România s-a angajat să înființeze această agenție înainte de a fi primită în Uniunea Europeană, dar acum două luni, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea pe baza căreia funcționa, exact în momentul în care averile judecătorilor de la Curte au început să fie analizate. Guvernul a refăcut rapid legea într-o formă îmblânzită, iar Parlamentul a adoptat-o imediat cu oarecare bucurie. Președintele Traian Băsescu a refuzat să o promulge, considerând că îi favorizează pe politicieni. Procesul a fost reluat însă, de data aceasta Senatul a oferit o lege care mai degrabă îi acoperă pe demnitar decât îi monitorizează. Potrivit raportului Comisiei Europene, noua lege privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate nu este conformă cu angajamentele asumate de România la momentul aderării. Practic, prin scoaterea pe linie moartă a acestei agenții, se încurajează corupția la nivel înalt, tocmai fiindcă efectele benefice ale traficului de influență se regăsesc în averile politicienilor sau în cele ale familiilor acestora. Raportul Comisiei Europene critică de asemenea Înalta Curte de Casație și Justiție, care tergiversează marile dosare de corupție, fiindcă la 3 ani de la aderare, în România niciun ministru nu a primit o condamnare finală, deși există mai multe dosare pe lor. O altă critică menționată de experții europeni se referă la achizițiile publice din fondurile europene. Mai cu seamă că în acest caz, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională și de data aceasta legea pe baza căreia funcționa Direcția de Verificare a Fraudelor în cazul fondurilor europene. Raportul privind justiția dat astăzi publicității este cel mai dur de după aderarea României la Uniunea Europeană și menține mecanismul de verificare și control prin care experții de la Bruxelles vor continua să țină justiția autohtonă sub lupă. Deocamdată Comisia a decis să nu taie din banii europeni la care are dreptul România, ca posibilă formă de sancționare, însă unele aluzii au fost făcute de către purtătorul de cuvânt al șefului Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei, vom difuza o relatare de la Sofia despre reacțiile înregistrate în Bulgaria la raportul de azi al Comisiei Europene în legătură cu evoluțiile reformei în această țară și ea, ca și România, confruntată cu mari probleme în domeniul justiției și domniei legii, dar față de România lăudată pentru eforturile făcute în ultimul timp.
Site-ul social Facebook, creat în 2004 și care are în prezent peste 500 de milioane de utilizatori în toată lumea, are o problemă nu cu clienții săi vii, ci cu cei decedați și cu profilurile acestora rămase active. Unii dintre utilizatori sunt speriați să primească mesaje de la cei trecuți în altă lume. Alți utilizatori, dimpotrivă, găsesc că e cool să ți se recomande un articol de presă de către un mort. Paul Hodorogea, vașnic utilizator de Facebook, rezumă un articol pe această temă apărut ieri în International Herald Tribune.
Courtney Purvin, o femeie din Statele Unite, a rămas șocată după ce și-a vizitat profilul de Facebook luna trecută. International Herald Tribune scrie că site-ul îi sugera să reia legătura cu un prieten vechi care a cântat la pian la nunta ei cu 4 ani în urmă. M-a speriat acest lucru, spune Courtney, pentru că prietenul ei murise în luna aprilie a acestui an. Era de parcă revenise din morți. Facebook, cea mai mare rețea socială, are 500 de milioane de membri. Din când în când, automat, le reamintește utilizatorilor când prietenii lor au zile de naștere sau le sugerează să le scrie un mesaj celor care n-au mai vizitat site-ul de ceva timp, neținând cont de motivul pentru care aceștia n-au mai intrat pe site, dacă sunt ocupați sau dacă pur și simplu au murit. James Katz, profesor la Universitatea Rutgers, spune că Facebook se confruntă cu problema oamenilor în vârstă care decid să-și creeze o pagină pe acest site, mai ales cei care au peste 65 de ani și nu mai au mult de trăit. Primele milioane de utilizatori Facebook erau tineri. Rar se întâmpla când ei mureau, spune profesorul Katz. Profesoara Purvin din Texas, despre care vorbeam la început, spune că vede și partea pozitivă a acestui incident. Am început să vorbesc despre prietenul decedat și să mă gândesc la el, spune profesoara. Nu poți evita moartea, desigur, încheie International Herald Tribune, așa că Facebook trebuie să găsească o modalitate să o integreze în circuitul social online.
A fost Paul Hodorogea și nu uitați de site-ul pe Facebook al Europei Libere. Aici Radio Europa Liberă, fan și fani. Bucuroși de mai mulți prieteni!
Agenda culturală.
Săptămâna trecută, pe terasa Orfeus din Chișinău, a avut loc un spectacol de Nicoleta Eșinencu despre evenimentele din 7 aprilie 2009, un spectacol pe care l-a văzut Dumitru Crotă.
Cu toate că tema în 7 aprilie apare în spectacol abia pe la jumătatea lui, în scurt timp devine centrală. Din acest moment, cele trei personaje monologhează doar despre ceea ce se petrecuse în acele zile de restriște și de pomină pentru istoria contemporană a Republicii Moldova. Toate celelalte lucruri despre care conferențiaseră până atunci sunt abandonate. Se schimbă și tonul, dar și atitudinea celor două fete și a băiatului care parlamentează în fața spectatorilor. Brusc renunță la tonul persiflant pe care îl îmbrățișaseră până atunci și la bășcălia usturătoare cu care trataseră realitatea din jur, ca să devină grav și pe locuri foarte aspri.
Poți să înscenezi cum cineva a dat foc parlamentului. Important înainte de asta să scoți din clădire tot de ce ai nevoie.
Personajul întruchipat de actorul Alexandru Pleșca repetă obsesiv și foarte des că parlamentul și președinția ard, iar în timp ce cele două instituții sunt mistuite de flăcări, conformismul și lașitatea sunt în floare. Cei trei actori insistă foarte mult asupra faptului că foarte mulți ziariști au închis ochii asupra abuzurilor și nelegiuirilor dictaturii, preferând să mănânce semințe de floarea soarelui pe sticlă, sunt puși la zid medicii care au tras mușamaua peste crimele puterii, tăgăduind că tinerii care au murit, de fapt, au fost omorâți de către copoi. Dar și polițiștii care, după ce se întorc din oraș, unde i-au stâlcit pe tineri în bătăi, brusc devin foarte tandri cu copiii sau cu nepoții lor. Dramaturgul Nicoleta Eșinencu denunță în special discrepanța dintre atitudinea meoritică și narcisiacă a unora dintre concetățenii noștri care preferă să discute despre calitățile dulceții de căpșuni decât să-și deschidă larg ochii asupra experiențelor limite pe care le-au trăit fiicele lor în beciurile poliției. Pentru acești oameni, 7 aprilie nu a existat. Sau dacă a și existat, nu se poate compara cu o discuție despre calitățile dulceții de căpșuni. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Antonina Sârbu, redactor șef la Capitala, este invitata rubricii noastre.
Mâine în capitală citiți: caniculă ne dă bătăi de inimă și nu numai. Ajutoarele pentru cei din zonele calamitate nu contenesc să sosească. Autoritățile capitalei au decis transferarea salariului pentru o zi de muncă al angajaților din cadrul primăriei Chișinău și din cadrul subdiviziunilor municipale către sinistrații care au avut de suferit în urma inundațiilor. Pictura de șevalet nu mai e azi ceea ce a fost un secol două în urmă pentru consumatorii de artă, dar ea rămâne una cosa mentale pentru artistul plastic și sper nu numai pentru el. Concluzia aparține artistului plastic Mihai Țăruș, care a participat recent la Salonul Internațional de Artă și Cultură Can de Azur. Tot în capitala de mâine, alte titluri. Horind o lume, ansamblul Hora nu are încă un sediu. Administrația capitalei în discuție cu societatea de acțiuni Termocom. Pe plaja de la Vadului Vodă, apa se retrage.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine, punem punct emisiunii noastre din această seară. Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.